Yıldızı Otas.
Сайм байна хундата радио чакнакчат. Мунудыр сылынгын бурясы дудур, зидыню так. Студия дабя болукча Агван Балыков, утылыкча Сергей Дапчинов. Улзи утыскысын дамжолгымны, айлчын. Дейд бургылте тонтыте, бакшына жылы ветеран. Буря долсы габияты бакша, айдопо дари дашина ирид вена. Сайм байна.
Сайм байна.
Зе саган сарат, сага алғынар.
Байырла.
Зе танега шо дейін студия тарчы бейді, байырлы жбенді да. Зе тэгэд мұндадыр тамда ехі олын емі мүдіх бейді нөтігіға хұнуд тұхай. Дэ нөдір ямар сонин ема сұрч бүдінті хүрхүт нөбді хүн тұхай хүрхүг жирэд бейді да.
Бейнігі өрінгө нөтігі айушай варадына бодайч тұхай хүрхүт санаты бейніп. Эн хүн тұхай хамна олын ен дахин дорсогдасын байгаа. Тэгэд мүнөдір өрлүгін нэрін үшу дахин сүргэж, үшу дахин олын радио чагнатчыда долгах санаты бейніп. Зэ тэгэд Муну орж байгаа цагаан төмөр холгон жилээрээ пандидо хамаламынга бүхэлм над санаард нэга радио FM-нга ажилчны үнэн зөрхнөөсөө ихээр амарчлах санаатай байна в зэ тэгэл болтодо энэ орж байсан цагаан төмөр холгон жилдэл ард зумнай жаргалтай адуумалмнай аривантай талад айдамнай үржилтэй хөвшөд өвгөдөмнай буянтэй хөвөд басгадамнай үлэгтэй орон байгаа энэ цагаан Олгон жилдээ бултадоо сайн сайхан амгалан мэнд ухтаад өөрлгүй амгалан мэнд сайханараа өшөө жил өнгөрөхөд өдөж баямнай болтугай
гэрнэ. Болтугай, баярлаа сайн да.
Зэ тэгээд манай нутгийн хөвөн Радна Будаевич Аюшеев 1919-1924 намтартай. Тэгээд олон өшөөтэй айлын хөвөн Авынь Аюшеев бода, Эжиинь Аюшеева Батмударь гэднэртэй байгаа. Тэгээд Октябрийн революцийн уртай айл болсон, гэмгэй төвхөнсөн, дунд зэргийн чадалтай, мала жилтай, хэцүү айл байгаа. Авыг эжин тэр бод их ажилч, тэгэл ангууч, тэгэл агамж гархадал хүүнээ, эгэний хүүнээ радна байгаа бшуудай. Тэр нэгээ дагуулаад ход ябдаг байгаа. Тэгэл агарна гэж чинь өрлгүй сонор ухаантай хурц сайхан өдөртэй тэгэл ангөрөөс их үнээр тэндэм үрдэж нэгж хосоор ирэхгүй гэн яашгүй мөргөн тэр духан дунтан буудаал арсын нэгж гэмтэй нэг аваад ирдэг байгаа юм гэж тэгэл армид очих цагаа ирэх болоход 1939 онд армад татагдаад Радна хөвөн армад явлаа. Тэгээд армад очоод нь Тихоокеанск флот тэнд служилж эхлэв. Тэнд албаа хааж эхлэв.
Тэгээд Номгондолой дээр.
Тэгээд Номгондолой дээр. Тэгэл яашгүй нүдэн дулаахан бүрхэг янзтай хөвөний хараад л сигнал шиг курсэнд аваачаа. Сигнал шиг гэж мэнэ тэр бирэгөвэй ахраанг эйдэй. Тэнд чинь хоёр тог вариал сигнал өгчээх. Тэр юн дээр, эри дээр юу болж гэнэв, усан дээр юу болж гэнэв, ямар байдал байнав, тэрийн хашгаа дондоо болж гэнэв. Тэрний ойрхон зур мэдээл өөрлгүй тэнд чинь сигнал шиг словарь, алфавит байна, тийм үү? Өөрийн. Тэрний чинь хоо ойрхон зур шудлоо, курсэнд явал. Тэрний чинь бүрхий ойлгоо түргэн, тэгэл тэр хөвөн чинь сигнал шиг болоо. Тэгээд л тэндээ сигнал шиг болоо, тэр сигналын ажилгээчийн аимшигтэй өндөр тушаалгатай. Тэрний чинь хуу тэр ярын тэр юундач дамжуулаад, тэр тугаараа өөрлгүй буцааж аваад, тэр юугээ дамжуулсан сигналаа. Тэгээд тэрнийгээ сүүлдэнь вахтад өрхөд өрлгүй хуу бүчиж журналд орчих гараатай яхих ёстой. Тийм их өндөр тушаалтай ажилтай хөвөн байсаал. Тэгэл эцэг орно хамгаалагын дайн эхлэхэд л энэ бүхий частичнил юм руу, Северн флот руу илгээгэ дамжуулаа. Тэгэл тэр Северн флот байхад нил тэр хөвөний чинь хараадла сигнал шигаар өргөй тэнд ажиллаа. Энэний нь бол хэдэн зург байна тэр гэрчлэн. Тэгэл тэр хүүнийч сигнал шигаар байсан нь нэг аимшигтай хэцүү юу командир байгаа снайпернуудын мөргөн буудагчдээ. Энэ хүүний чинь хараад л хаана яагаад юу гэвч гэж асуухад нэлхэлээ ангууч байгаа хэд нэлбэ ямар юу юм гэл вообще тэгэл их л снайпер байхстай хүн юундэгтэй тэр сигнал шиг байхстай юм. Тэгээд тэр ч сигналдан сургаолно хэтрэх линейк боо. Юутэ дээр нэг прицелтэй бой бариулаадлаа. Тэгэл өмнө сигнал шиг юу сигнал шиг байснаа снайпер боло. Тэгэл тэр дайнд явж яхад нэл 44-нд бүчиг бүчгдээгэртэй нэг фотограф аллигээ. Тэр фотографийн айцтай гоё. Тэр северний флот гэж малгайтай. Бискозерка гэдэг. Тэгэл тэр боо сомгой чинь хоёр мөрөн дээр хрэслүүлж үлгөөтэй. Бүсэн дэний сомон үлгөөтэй. Бүсэндээ хоёр гранат харчуулаатай. Боо өргөлсөн жигтэй гоё фотограф иргэдэл бүхний тухай шинга хайж барьж тэрний хардаг байгаа гэн. Хөрхөө чинь ижийн тэр хүвнэг хараал орилж л бурхныг захад үлгөөл байдаг байгаа. Эгэний хөгий чинь цэрэн дулм гэж 16 онд төрсөн. Тэрний удаатай 18 онд төрсөн бадмы цэрэн гэж өгөө чинь тэрний удаатай родна 19 онд төрсөн байгаа. Тэр алимна 12 өхивэнд төрсөн. Тийм болон өхивэдтэй айл байгаа. Тэгээд л тэр эгэний хүүний родна тэр армид ч сүлдэн байна хэлэхэд л авна. Бодо ушо батмы цэрэнгэ дөх хүүний армид мордоо. Хуу байнанд ява. Тэр хоёрт ч тэгэл похоронд гэрээ. Тэндээ юуны баатарслын гэрээгээр унаа. Улаан дулундан цоо гэж сэн цар цэрээ. Тэгэд энэ хүүнд ч 44 он дөрч хадал тэр ухоогүй унаагүй. Тэгэл без вести пропал. Оргүй үйлчлээ. Үйлчлээ гэсэн царцаа. Зэ тэгэд яхав. Тэнгэчм наймшигтэй улаан дулдан олон унс яваад чинь манай зэгта 153 хүн мордоод 100 хүн нил элэлтэй тойлож ил гэртээ буцаж ирсэн болоод байна. 53 зооны тэшээ хосроо. Улаан дандал буе ами наса хайрлангүй л тавьж өнгөрсөн байна л да. Тэгээд тэгээд ор үгүй бола юм байна да гэлцээ. Тэгээд имж дөрөө цаг жил өнгөрчл байна. Тэгээд тэр цэрэн дулмагийн чинь хөхөн намжилма будаа явна. Нөхөртэйгөө сэргээ галсаанычтайгаа хоёулаа 79 онд курорт оршаанд амарчээд юм байна.
Түнхэнд.
Түнхэнд. Тэгээд л амарчээсэн улаад тэгэл кино юмэр яваа юм аа. Нэг их л урт документаль кино Вайна в Арктике гэж харуулаа юм байна. Тэгэл тэр Вайна в Арктике гэж харж яхад нь л гинтэл тэр өөрийн нагц хөвөн ардна хөвөн чинь амьди буяарэ. Тэр кинохроник дээр л харагдаал. Харагдаал. Бүр тэр буяарэ тэр фотографт шинжа буяарэ тэр тэнд явж ийн гэн. Зээ тэгэл тэр хоёр чинь юу хөө болоосон бэ? Ухай таял тэр дахин тэр нэг харуулаад та бүд юм тэ дахин давтаж харуулхад энэ тэр номер кадрын харагдаа. Тэгэл бүх юм нь харагдаал тэгэл дүрээ. Гэртэ ирээлдэд чинь унтах нойроо алдаал. Энэ хүмүүс амьдээ байгаа биш юм уу? Хаана явжсэн байгаа юм гээл Вайкамад юм энэ чол. Асуулт хийгээл бүчиг үчээл иштэй шин тэр Мурманскд байсан байгаа. Тэр Мурманскын тэр центральный архив военно-морского флота СССР гэчит бүчгэд нил. Тэндээс бүчгэн ерхэдэ ухаангүй гой бүчгэн ерэ. Действительно тэр Айшея Вардна Бутаевич гэж 153 полкод 3 батальонд тэр береговой службуд байсан гэж гэрчилээтэй.
Гэрчилээтэй.
Тэгэл тэндэчин юу байдэ юм байна? Түүх. Полкын түүх. Тэр полкын түүхээс л хоо бүчиж илдэгээ тэр манай родна Бутаевич тухай. Тэгээд родна Бутаевич мне служил действительно снайпером великой в годы Великой Отечественной войны в 3-м батальоне 125-го полка морской пехоты береговой обороны Северного флота главной базы. морского флота. Тэгэл тэрин 5 страниц дээр тэр түүхээс бүчиж хэлээ. Бүчиж илгээгээ родна юу Айшея родна Бутаевич тухай. Тэрмнэ хада эрэлхэг зоригтой. Их юм харуулсан чадмара харуулсан тухай өөрийгөө бүчээ. Тэгэд 91 страниц дээр ийгэж үздсэн байна. Айшея родна Бутаевич в бою показал себя храбрым, мужественным бойцом. Под огнем вражеских автоматчиков он доставлял патроны к станковому пулемету. Товарищ Аюшеев был ранен в ногу, но с поля боя не ушел. Но под огнем противника вынес с поля боя раненого командира отделения сержанта Яниченко. Это подтверждается основание истории 3-го батальона 125-го стрелкового полка. Это говорит Бахштевера. Бахшин Волстендер, товарищ Романовский, тоже их бурхун бегат, и них у них снайпер волосом бегат. Дучин дурует страницы Терегдючек. Майская операция 1942 года. Рота под командованием товарища Романовского нанесла по настоящим гитлерцам сокрушительный удар. Противник откатился назад с большими потерями. Когда рота находилась в обороне, Романовский под пулеметным огнем противника расставлял пулеметы и минометы. Несмотря на тяжелое состояние и здоровье, товарищ Романовский с поля боя не уходил. Грамотный командир разведки, автоматчик, снайпер товарищ Романовский помогал вырастить мастеров меткого огня, как Дубель, Хохуда, Аюшеев, Шушарев, Коротких, Шевченко и многих других. Тегет Аюшеев тухаймна аяр тавун хутсын дзэр дэрих бычыгдэн. Тэр байлдан дэрих орыгы харулсын.
Харулсын байна.
Зэй тегет тэр хавынды тэр фотокорреспондентын гуд. Юнда кинонда чхадаг болот бүхүй тэр байлдан явдаг байна.
Ханыч
болда. Самолетта ч солца, танкында ч солца. Тэр онгосонда ч солца. Мен ч тэгээд юнда байлдан хол явалцдаг байга. Тэд ч өөрлөгүй л нэг ч юга яаггүй. Хоо тэр нэ чинь хааж авдаг байга. Вот тэр хаасан хүнийг өхөд энэ хэн болно. Вот в сентябре нэг фотография байна. Снайпер Бурят Аюшеев. Фото 1942 года. Лишь в октябрьских боях 1944 года он уничтожил 25 врагов. Это фотографии Арталдан Вучитевера. В сентябре 1942 года на полуострове Рыбачий фотокорреспондент газеты «Красный флотец», начальник фотобюро политуправления Северного флота Роберт Диамент снял родной Аюшеева со снайперской винтовкой с оптическим прицелом. Дзэйте гэд, иных уун имне дуру дэхэн зоргойн авсан байн. Тэгэд, ini мин тэгэ даваагүй гэдэ случайно вышел дэйн имне. Именно ini хууны хаагтэй гэсэн
гэжэл дэ тэмэл дэ, командир им чихо гэсэн.
Тэм давар авсан байгаа ему. Тэгэл тэр Роберт бычы-бычы намжалмава дайвна ему. Может быть, ему не байжага ему гэч. Тэгэдэн Роберт Диаментеш унит насварчсан. Тэ гэртэн өрүлгүй гэрэ архив байсан. Тэ хүүүний байгаад тэр бүчэ-бүчэ урдаас нь өрүлгүй гэж байна танай хүүүний фотографи гэж. Тэ ардын тэр фотографинд нэ ард гэж бүчэтэ. Аюшай Уродна Будаевич гэж тэр Гурвудчы батальоны зон хоринтавудчы полкын хүүүн хоринтавын фашисты унгага гэж бүчэтэ байна гэж. Тэгээд тэр ондоо юм үгүйлдэй гэж. Тэгэл тэр архиваас ирэхдээ тэр юуны кино хроникын 2-эднийс би гэж ирээ тэр кинон тагаатай болсон хойно. Тэгэл энэ хүмүүнээ тэр Мурманск операцийг чимнээ их историй дөрөн хай. Манай эсэрн орно хамгаалгын агуу их дайны төөх дөрөн хай л да. Тэндэмнээ 2 жилсоо тэр Мурманскг ороод ичэнь хамгаалж байсан болоод байна. Мурманскг ороод гэчмнээ Портовой город. Тэндэнэ юу байгаа бүхэд тэр манай тэш болсон. Тэр конференцийн сүүлэр манай Сталин, Черчилль, Рузвельт имэд ирж цуглаар хийгээд манда помогалог тэгээд тийм үү манда туслахыг гэдэг тэр Линд вот тэр программаар бүхий тусламжин тэр Мурманскд ирж ордог байгаа. Вот тэрний нэг цаалк гэж немцүүчин тэр Мурманскын ах ёстой байгаа. Мурманскгээ чимнэ Кольск полуостров дээр хойд талаасаа темир хойт талдан Баренцев море вен терегинде чин остров полуостров рыбачи гэдвен тер печенге гэдвен вот тер печенге дэрл тер дучун хойронд немцо чинил тер мурманск япкал тер хойт таласыне тер бухуй тосломж оруулахы болуул кэл тед чин мурманск унга хистэвэ Тэгэд нэл манай хин чин тэрэнд гото хэц болол ихэр үлсэл тэр морской пехот чин өөрлгүй усны дайсад газрын дайсад гэм бултодо тулулсол тэр майн 28-нд эхлээд ой апрелийн 28-нд эхлээд майн 13 бол тэр аимшигтай байлдан болоо тэнд тэгэд аимшигтай олон голод хоцроо юунд хоцроо гэх чин тэр манай хин чин зоныга хавтсан мэсчсэн май болж яхад а тэг чин 3-ны майд айдстай цас ороо цас шуурган болол ёстой хүйтэнгээ чин айдстай олон улад гүлдөө баря хутсан нэмгэн эди хоохон хомор халуун эдэ байхгүй тэгэл тийм юм болоо өөрлгүй фашистнгууд чин ч өөрлгүй тийм хохитл үзээ зэ тэгэл тэр чин манай хин сёрно тэр зогсооч чадаа Хайшаач болвол хөдөөч хохид бол үзэж байгаа болвол тэр Мөрмөнск руу оролногүй тэр цааш нь гэдэргэн нэг заахан буцаагаад зогсооч да. Тэр стабилизац болгоод цэл 2 жил барьч да Мөрмөнск руу оролногүйгээр тэр гадаадын их тусламж ирж байгаа юм да тэнд чинь. Тэрийнхэн зур Ленинградны блокадад орчод. Ленинградын блокад руу ханасаа идэх охид ирж байгаа юм. Ладожск озеро ирж байгаа тийм үү? Ладожск озеромд Ленинградыг хойд талд нь юм ади. Ар талд нь. Ар талд нь. Тэр ар талд нь ханасаа бүхэн идэх хоохон ирж байгаа юм. Вот тэр нэг хуу мэж юм. Тэндээс л ирж байгаа юм чинь. Наад талаас чинь очихын арга байхгүй. Хуу тэр чинь тороод юу вэ? Ладожск озеро только немножко юу байгаа. Тийм их аимшигтай байлдаанд манай хүүхэн байгаа шүү дээ тэнд. Эрэлхий зориг харуулж, өөрөнгөө бүхий ёс чадлыг, бүхий чадамраа харуулж, хурц нүдтэй, хурц дорын хөвөн, сонор ухаацах, тэр ухааны ханасаа бүхэд ижийн болсон бадмадарг нэртэй, тэгээд ижийн яха данзан болчин вэж гэж ухаангүй их эрдэмтэй, манайга цэдэн шэйв данзан болчин вэж гэж юуны тамчин дацангын гэгпшгарсан хүн, Бориат хэлтэй, Орд хэлтэй, Монгол хэлтэй, Төвөд хэлтэй өшөө латы. Их аимшигтай их эрдэмтэй хүн байсан байгаа. Их сонор эрдэмтэй хүн байсан байгаа. Тэр хүний дүүнь тэр Бадмадари гэж. Аха, тэр нь Арднаг юм нэ ижийн юм байна. Тэгээд тэд нар чинь ноо тэгээд тэр данцан болчихын шатхай аминд нь их хулаа болвол тэр хүний чинь тэгэл их лам хүн байгаа. Тэгэл но шинэ байдлыг өөрөө ихээр зөвшөөж аваа. Тэндээ өөрлөгөө бригадир трактор нь бригад юм болоод ажиллаа. Их сайнаар ажиллаж ятраа. Тэгээд нөө тэгэл яашгүй лам санаартан хатан овоо юм тахих барих да аль болох юм сүмэхэн нюдгаар хийдэг байгаа. Тэгэд нь ховро.
Гомдол.
Гомдол оргуулда. Тэгэд нь тэрний чинь явалда. Гэртэн ирж нэгжээ. Нэгж ихэд нэл тэгээд шачингийн нам бачо юм аа тэгээд нь уже враг народ гэл тэрний чинь зүгөөд л аваад явчихо. Тэгэл 37 онд тэр хүний чинь расстреляли. Уже тэр хоо документальны би тэрний архив сохох аваад те бүхний мари данзанна гэж байгаа тухай авсан. Тэгээд 93 онд цагааруулагда реабилитац авсан. Зөөр юм нь хуу тэр чинь хуу болиаж авсан тэрний зазуухан мөнгө танг өгсөн байгаа. Тэгээд тэр хүн юм нэ дүү Бадмадари гэж тэр энэ ард наг юм нэ ижийн юм. Тэгээд аав нэг хэдэ тэр бод Аюшеев. Аюшеев бод гэж юм нэ тэгэл юм олон хөвгтэй айл ухаангүй ажилч олон өгөөгүй. Бас л хорон нүдтэй аимшигтэй. Аимшигтэй хорон хорц нүдтэй. Юм юрдөө алдахгүй. Заахан чи монда уулчаад байгаа л тэрний алдахгүй. Бүр ёстэй сүлд болоход тэр хөвүүн цэрэнжив гэж байгаа. 32 онд төрсэн. Би энэ зоны их уу сайн юм дэмтэн. Би бүгд бүтэн хурц суугаад.
Хозрил тэр хүн дээр.
Дундаа нэг харштай. Тэгээ цэрэнжив авгайтан. Тэр цэрэн дулма гээд эгчийн энэ хинэмнэ арднаг эмнэгэ нэг эгчийн аха. Тэгэд манай нутгийн юундэмтэй ах уу цэрэн дулма хай. сэрэндэл махайга хэчэнь дулааг юмшинь бай. Томажаг хэчэнь ходо. Болтодо бүхэн ятгаар хин томажа гэдэг бай. Эгэ их хэчэнь хатан тэгдэг байгаа юм. Альбуйэрэ том мондо хатан тэгдэг бай. Мухаангу ажилч байгаа юм ад. Тэгэл тэр и хойдтай хэн гэж өшөө нэгэ гэчэнь байдаг байгаа. Гурвуулаа зэрэглээд манай харшны цаттай хуу байдаг байгаа. Зэ тэгэл тэр Цэрэнжив гэж дүүх хүүний 32 оны. Тэгэл колхозд ажил хийгээл ухаангүй ажилч байгаа. Тэр чинь тэгэл юу 62 онд кукурузууд болол. Тэгэ чинь кукуруз гэж мод болоод байтам нэ хуршөө юм нэ тэгэл. Тэгэл нётог дээр колхоз дээр эгэн сайн кукуруз ава. Тэгэл тэрнийгээс үлэр л их сайнаар ажилладаг байхад нь 65 онд тэр параллель колхозын хэглэвшим чинь хөр атаарав гэж хайтай цэрэмпл гэж хайтай янхр байга. Хоёлаа тэгэл матач натаарава. Тэгэл атаар дээрэж уусан их тушаал гүндүртэй их юм хүн байгаа. Ясуруу нэмэж хохигээтэй. Тэгэл чабанаар сайн ажиллаал цэрэн чабав юм нэ. Тэгэл хүн зугаалд байм. 600 700 хоны матач натаар байна. Тэгэхэд нь хүнүүд хот тэмдэг шигэл их хоны морь хоёрын чинь хуу ширээ ширдхүүдээ бүд уу их удаа алив болохоор тэгэл завддаг байгаа юм аа дэлгэх гэж тэмдэглээл. Тэгээ цэрэнжиг огоо хонь нэгж гараа юу ширдэг дээчгүй бүд уягдаачгүй хуу цөөрхнээ. Үгүй энэ хайшгаа таньдаг хүм тэгээд үгүй юу тэгтээ хоны хүн таньж яддаг юм гэж. Хууны өрөө нянтаа ууш 6-700 хоньяны өрөөр нь таньдаг бай юм гээл хүнүүд хуурцдаг байгаа.
Ямар юмштэй хэ зөвхөн байгаа юм. Тийм хорон.
Тэм хорон байгаа. Тэгээд тэр дүү юуны ахын тэм хорон байна юм да. Тэр хайшаа сигнал шиг болоход их хорон хүн байгаа юм аа. Заахан байдал нонда болоход, ээли цагаан явлын нонда болоход тэр чин тэр ярны мөдөөлээ. Тэр ярны буцааж аваад хуу тэгэл тэр тугаараа зугаалж ин та юм. Тэр өөрлөгөө тэр морской азбок морской сигналч хуу хуу мөдөж аваал тэрээр нь хуу хийж ин. Тэгээд снайпер бурхдаа өөрлөгөө тэр ангууч хуу. Яашгүй мөрдөхд ороод сүдгэрээ хөдөлнөгөө суудаг байдгаа юм гэсэн. Цас бороорж байгаа юм уу юулж байгаа юм намар болоход л тэр агнуурын аркал буугаар гэлэл явж гэн. Тэгэл хосоор ердөө ирэхгүй гэн. Тэгэл энд тэнд болоход тэр буугаа чинь юу мөргөн будаал заавал духан дундын будаа таваад ирдэг байга юм гэж. Тийм аимшигтай. Тэгэл ухаангүй их төсвөр ихтэй. Тэр мөрдөд чадах юм ичин. Тэгэл юм ондоо болоход ойлгодоо хаан мөчр бий болч, хаан мод бий болч, хуу тэрний чинь ойлгоотой.
Тийм хаан мод хуурад вэ нөгөө мөчр хуурад вэ?
Тэр чинь мөргөн бодогч хүн чинь снайпер чинь тэр их хэрэгтэй байна. Тэрний ойлгоо тэр снайпер болгоов шүү дээ. Тэр снайпер хүн чинь тэр онгосон дээр явж байгаа юм. Өшөө ирдэгүр явж байгаа юм. Хаанач болвол тэр чинь мөргөн бугаараа бодож чадах байна. Тэгээд тэр архив дүүжэхэд энэ Мөрмөнскийн хэлэлдэ. Энэ манай архив өмнө бол төвш гэж. Тэр военно-морской архив өмнө бол төвш гэж. Зарим юм нь мард өгөөч болоо гэж. Юу дүүхэд далай дээр, дайм болоход далай дээр болж байна юм даа. Тунаж болоо. Юу жиж болоо. Тэгээд тэр эдэмнээ тэр кинохроникт харахад энэ 44 оны Октябрьск өнө операц Мөрмөнск операц. Ага, тэрмнэ 2 жилсаа Мөрмөнцгийг хамгаалагаад байгаа шүү дээ. Нэг цаа болол тэр немцүүд чинь цаанаасаа нэмэр ирээл өөрлөгөө тэр давталал ихэлхэн Мөрмөнцтэйшээ гэж чинь манай хин чинь буцаагаал тэндний бариал байгаа. Тэгэл 44 онд Октябрьск тэр операцны сүүлэр бүхэн юм хуу немцүүд чинь намнаж ихэлхэд нь фашистнууд. Тэд ч өөрлөгөө намнагдаа тэндээсээ. Хоо намнагда. Зэ тэгэл тэр мөний бодход бол 44 оны л тэр сүүлэр л тэр операцны сүүлэр юм уу югаар юм тэгэл үгүй болсон байгаа юм аа тий. Тэр хөө өмнө тэр их батаршил харуулсан. Тэгэл документийн ч бүхий тэр полкын ч архивт болтодоо бүшил гэж бүжиг ирэл дээ. Тэгэл ондоотой ихэр бүхий газар Абаршац болгохтой гэж тэр город Гатчин Ленинградской области, город Подольск Московской области архивт байж магадгүй гэлтэл энэ намжилма бодайвна Сергей Галсанович хоёр чинч бүчээ хаан яаггүй тэгэд энэ динчи хатвэд ирээгүй. Тэгэд сая жил болоход л манай энэ зэгтийн сургуулийн үхвүүд нэг экскурсиер гордор яптаг нэг замтай болоо үлээдэ. Нэг наяад талаад оноос эхэлэл жилүүд явах экскурсиер. Тэгэл манай хүүд нэг 9 классын 80 онд Кривой Рог очихдаа тэр Украинд цэл музей боёвой слав ороход нь харуулж хэдэн харангагдэн ярднаагийн фотограф тэр музей дүлгөөтэй байгааг бэ болтодоо тэнд хашгирлцдэй маань ирээд нашаа нарднаа үлгөөтэй нь манай тэнд би хамнэ энэ хүн гээл манай хүн үлгэлцэл тэгэл тэр нэг хараал болтодоо гайхалцаал хаан Кривой Рог фотограф юм байна. Тэгэхээр нэл тэр экскурсоодоос асуухтаа юм дүүгээ гэнэ. Хнээс асуухад байдгаад энэ тэгэл өөснөө тэгэл явд зураада тэр экскурс чинь нэг ойрхон зур болол тэгэл дөрөө Лондогоор явна. Эле Лондоо юмд очно тэрмнэ. Хуу програмтай. Тэгэл тэр нэг харж гайхаал гэртэ буцаж ирээл хуу гэртэ ирээл хэлээ тэр Арднагийн фотографи музей тарабд Кривой Рог гэж. Тэгэл сүүлээр нь интернет гарч ихлээ. Тэр Светлана Болданова гэдэг нэг их нэр югээр интернет үчээ газет информ полист үчээ энэ Айшев родна Будаевич тухай их там статья да тэгэл тэр бүхэн явдлын намжилма Будаевнагаас асууж байж үчээ. Тэгээд 2018 онд Элтэн сайн өдөр болоход энэ Родна Айшев юм нэ энэ том фотографийн баанер болоод филармонинг гацаалгуутай байгаа. Бүтэн хуу сонирхож ирж харж хадуу хажууд нь бас хуу фотографи руц боллоо.
Ямар гоё гэж
байна. Тэгээд фотографи мөнөөч болсон площадь Советов дээр тэр аллея есть, историческая аллея. Ага, тэндний Арднагийн фотографи үлгөтэй юм бас.
Ага,
би тэндээс фотографи руц болж аваад.
Ага,
бүр хавчиж харах хэрэгтэй. Тэгээд тийм сони юмнууд байна гэж хэлэхэд болох байна. Тэгээд тэр хэн тухай юм нэ? Родная Будаевич тухай өшөө хэлэх цаг болоо бол тэгэл тэр олон интернет уншаад бариад газет юмнээр гарахад информ полис дээр тэгээд хүн хархуу уншаад тэр хүн тухай юм нэ хүн мэдэх болоод нэг залуу хүн шүлэг үйсэн байна.
Тэр Родна тухай.
Родна тухай. Ага. Родна Будаевич тухай энэмнэ информ полист гара. Тэрэн орд хэлэн дээр.
Ага, өмшгтэй чагаан. Хамаагүй өмшгтэй.
В одном из мартовских номеров информ полиса была опубликована статья «Пропавший 60 лет назад солдат не дает забыть о себе». В ней рассказывалась история фотографии бурятского снайпера Родны Аюшеева, который пропал в годы Великой Отечественной войны, к нам в редакцию обратился читатель Анатолий Согонов. Рассказывая историю, настолько его рассказанная история настолько его взволновала, что он написал стихи. Анатолию Николаевичу 47 лет. Он работает машинистом прессы и уже много лет занимается поэтическим творчеством. Снайпер Родна Аюшеев. Где похоронен, не знает страна. Он трижды дал знать о себе. Как бы прося, вы придите ко мне, прах мой в далекой земле, а мне бы поближе к родной земле, а мне бы поближе к далекой тайге. По знакомым бы тропинкам мой дух пробегал. Я бы вздохнул, чтоб лес задрожал, чтоб узнал инзагатой, родные, родная земля, что с вами, наконец, это и я. Найдите, найдите меня.
Ямар ямар утгатай шүлэг гэж байна.
Тийм, ийм шүлэг үүссэн байна. Тэгээд мөнөө би энэ радио дамжуулгын мөнөөний залуучуул. Ахад өндрийн нь ятог голый болод ямар ч хүнд хуу чаганж ийн л да.
Тэгээд
интернет гэчмнээ их юутэй чадвар.
Чадвартай байна.
Чадвартай, чадвартай, чадвартай. Тэгээд олон янзын проект гарч ийн мөнөө.
Тийм.
Бүхий тэр Вайнанд явсан хүмүүдээ, ветеранангуудыг, зургийн нэлгээгтэй, ямар харгээд яваа, хаан нэлгээгтэй, олхов, дитихов, дитихов, ямар тусламж байна, хуу тэрний хийч чадхав гэж. Тэгээд мөний санахад өнөө залуу тал нэг эдээ, Родна Будаевичийн эгчийн хүүхэд бий. өрлгүй тэдний зэнер ачнарын би тэгээд инээний чагна авал дахин энэ нэрийн сэргээж дайнд явсан уулд гэж юмнэ зарим нэгэн оргүйгүй болоо гэв. Би мөнөө бодход энэ хүүний оргүй үгүй болоо гэж хэлж чадахгүй байна уу нэг чиг. Тэгээд энэ хүн тухай юмнэ музейд байна.
Хаан байна.
Кривойрогын музейд фотографини байна. Мурманскад байна. Мурманскын музейд байна. Мурманскын архив дотор тэгээд бүхий явсан юуны түүхний байна. Тэгээд би Родна Бодаевичига тэр оргүйгүй болоо гэж нэгж хэлж чадахгүй байна. Тэгээд манай энэ Родна Бодаевич эцэг орны хамгаалгын дэнд өөрингөө хувитэ ихээр оруулаа. Эрэлхий зоригтой. Сонор, угааса ухаазар, ухаан бодолын мөргөн, гар хүлэн мөргөн, хүнгүн. Аминаса харлангүйгээр элэлтийн үдрийг дүтүүлэлцээ гэж би хэлэх байна. Тэгээд энэ сэрэгшин краснофлотец, орос үгүй болоо гэж хэлэхэн аргагүй, музей нүдсо фотографийн үлгүүтэй, архивсо, баатаршылгын дэвтэрин хадгалаатай гэдэй, тэгээд... Кино хроник, амидегарин харуулх юм бай, булгатай байна. Нютогтэнэ, нэрин мүхүлж, эжи авын байсан үлцэнд нэрин зүгээтэй. Тэгээд цашын болохад энэ бүхүй хүн зон ойлгаж бариад. Родна Бодаевич тухаймны шүлэгч зохиогоод бай юм байна. Тэгээд энэ хүмнийг би бодох байна. Энэмнээ үлгэр домгуула.
Тийм болно доо.
Человек легенд болоо гэдэй. Тэгээд баатаршылгый ямар их орден медальд хүртэй юм. Тэрэн ч үгүйч болуул. Иймэрхүү юрүйн солдат гэж мэнэ. Олын мэнг байгаа. Тэрний нэг нь байна. Тэр Аминаса тависан. Тэр элэлтийн үдрий ойртулсан. Бүхий зоны би мөнөөдөр болсан. Болтодоо дурасч, нэрийн сэргээж. Энэ хүн зондоо дуулгаж л байгаах байна би та нарыг. Энэ бориад ингаа радио FM-ийг. Тэгээд цаашдын хэлэхэд авжийн нэр ахад өнөр энэ болтодоо. Игээд хорд мухай дайсан ил яашгүй гэдэргэн буцаагаад. Орсон гарсан ичээнд нь буцааж болтайхгүйгээр тэд шин дараа гэхэд чинь өнөө болоход хайшаа яшаач бол энэ тэнд булчирхай шинж бутраад гараад иржээ юм шүү. Тэр мухай фашистын гүчин энэ тэнд дуулдаж л байдаг л да. Тэгээд би захан байдаа боддогсон да. Бөмбөр цөхдөл хэмнэ аимшигтай том их гэж. Мөнөө болоод үзэхэд бүхий харгуй нэгдэчөө. Нэг мэдхэд Америк чоотой, нэг мэдхэд намгун далайд чоотой, нэг мэдхэд баруун зүүн талд гараатай, ойрхон зул дэрхий доорил хүмнээ орж ирэх юм байна. Тэдэ дэлхэмнээ юу ч үгүй заах юм шүү дээ. Тэгээд энэ дэлхэгээ би бодож байна. Тосшороо холдаанагүй л. Юстай. Утаа мөвнээр гаргаж бузарлан нүгээр л. Үхүүн шинжээр бөөвэл бол цаашын ари утгаад авж байна болтгойл гэх
байна. Болтгой дари шин.
Тэгээд цаашын нэгэхэд энэ элэлтийн сайн өдөр ойртож байтань. Би 75 жилийн ойн баяраар. Элтэн ойн баяраар бүхий бурят зонаг бүхий өрсөнгөө хүн зонаг үнэн зөрхнөөс амшлаад тэгээд үсчээсэн өрөв юмнэ байжээсэн энэ хүн зомнэ муу юм үзэнгүй даян юм мухай юм дайсан манай өрөнд орч чадгүй л гэж мэджил байнав тэгээч болвол амулан тайван байдалтай л тэгэл өөрийн буе цаашны л гэж санаар авч байл да гэж бодох байнав.
Зөвхөйгээ гамнач.
Тийм. Бүр ястай хүмүн шинжээр бөөвэлж л тоошороо халдаанаг байл. Байж л үзээ хилдэ. Өнөөний залуучлын тэгж л орих байна.
Нөө залуучлын хүн манай дамжуулгын ход чагнаж байдаг. Тэгэл мөн эдгэр мэнэ хуу таныга хэлсэн юм хойлгсан байх. Тэгэд манай энэ загтын нутг эзэдийн аймагын ард зон хүү тэгэд нөө Родна Бодаевич тхэйн сайхан таны зугай хуу чагнаж байгаа юм ирхи зоригтэй хүн байсан гэж баатар жил гаргаж. Тэгээд л юу ч үгүй мэдэгдэн үгүй болоод байна шүү дээ. Тэгээд танай халхад биш бас л үнэн шүкгүй байна даа гэж үгүй болчоо гэж хайшин гэдэг. Ханаас ч шүү юм дулдах л байх. Аа дулдах байх. Тэгээд маань юм бол шүү хөдөө 3-4 сар байна даа. Тэгээд л хамаатнуудын 2 хамаатны төрөл хийдэн тамны шиг ажил явуулж байна тул даа. Тэгээд шүү маань юм бол тарагүй хайлтын даун таун жилээ бол тул шүү юм олдогдох үе гэж найдаа даа.
Найдалгүй
байж байх аргагүй хүн болгон ой жив болгон чи ах дүүн чи нөө хуул хүлээж байна шүү дээ. Ходол хүлээж идэх өдөр бүр хүлээж авыга ижигэ хүү ахнара дүүнрээ хүү хүлээгээд байна шүү дээ. Тийм үстэ.
Тэгэл мөн амдивэсэн
ходол хүлээж. Зэтгэл энэ сайхан өнөөдөр зугатанда үнэн зөрхнөөс баярын хөргий дардашийна. Тэгэл ходол юм урагшаа санаа тавьж ягт ходолгээд хүнтэй зовж өрөнгөө нүтгэйга баатар шилгаргасан ганцч тэр дайны албанд явсан биш өснөнгөө юрийн хүнуд байна шүү дээ. Малчад ажилчад саалчад хонь ч тхой хух хөрж хуу эхэлж явдаг тал да. Тэгээ танайга сайн мэдхэд ийм манай зэдин аймагт нутагт цогоо аймаг цогоо их мэдэж байна та. Тэгэл цаасрын ажил датнаа өшөө амжилт хүсье. Өшөө л хин уулзахд гэж би найдах байна. Ганц өнөөдөр дүрхв биш. Тэгэл бүхий зөвхөн сайхны хүсэл та нарта баяра хүргэе да сайн да. Баяртай.
Баярлаа. Баяртай. Зэ.